2. С мен Клара Маринова. И още един политик в ефира на Радио К2 е Явор Божанков, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по правни въпроси и по околната среда и водите. Здравейте, господин Божанков.
Здравейте.
Господин Божанков, днес един много напрегнат, натоварен политически ден, но да започнем от внесения от вас вот на недоверие към кабинета на Бойко Борисов 3. Отдавна го мътите, образно казано, този вот. Конгресът ви задължи веднага след бюджета да го внесете. Вие го отложихте за след нова година и едва сега сколасахте. Защо го забавихте?
Знаете, че имахме разговорите с останалите парламентарни групи, да, които са в опозиция или поне така декларират. Да. Но в крайна сметка не можехме да стигнем до съгласие. Момента, в който заговорихме за вот на недоверие и групата на Воля, ако щете, да, така беше опозиционно настроена, но след определени събития пък обърна курса в подкрепа на правителството. Та това беше причината чисто технологично да се забавим и накрая стигнахме до момента, в който сами внесохме вота.
Подозират ви, че сте го направили, за да може още в първата седмица на нашето европредседателство да внесете вота, с което да покажете своята ярка опозиционност и по този начин да бламирате управляващите.
Напротив. На първо място председателството е един административен процес. България трябва да се справи на ниво с него, но очакванията, че това е един вид процес, от който България, кой знае какъв дивиденд ще извлече, са силно преувеличени. А и оттам да се използва като алиби, да не говорим за една или друга тема, също е прекалено. Както виждате, и чужди издания на чужди медии, и в България различни професионални съсловия изразяват своето недоволство. Това в никакъв случай не е проблем за председателството. Не бива да забравим, че и всички европейски партньори, които идват от своите държави, не е точен термин, но са свикнали на протести, защото това е демократично и нормално. Няма от какво да се срамуваме, че едно или друго съсловие протестира или пък една опозиционна група внася вот на недоверие с тема корупция, един проблем, който самото българско общество препознава. Не трябва да имаме комплекс какво казват на Запад за нас, но е важно, че нашите избиратели, българите, го казват и го определят и бизнеса, и граждан като проблем номер едно за България.
За да довършим с вота на недоверие, кога ще се гледа в Народното събрание според вас?
Предполагам, че съвсем скоро, може би след една или две седмици, това вече зависи от администрацията на Народното събрание.
В правилника не е ли оказано колко време? Аз, доколкото си спомням, беше 3 до 5 дни или нещо подобно.
Ако го кажа, ще бъде наизуст, не искам да бъде.
Да, добре. Какви са основните ви аргументи за внасяне вота на недоверие?
Ами, аз го казах по време на обсъжданията, мога да го кажа и сега. Една от причините, например, са обществените поръчки. Тайна е, че публична тайна, че в България всяка поръчка е нагласена. И във всяко едно малко населено място, ако попитате кой ще спечели дадена поръчка, винаги ще ви кажат. Това е един проблем, който и бизнес е изтъква на първо място. Ето ви едно основание да поискаме за тази тема да се говори в Народното събрание и там е мястото, където трябва да бъде воден този дебат. Защото борбата с корупцията тръгва на първо място от политическата воля. Поред нас такава няма. Виждаме го и по мерките, които се взимат. Една бутафория, един закон приет за борба срещу корупцията, който по същество не прави нищо ново, а просто един механичен сбор от органи. Когато човек няма воля и не иска да се бори срещу корупцията, той просто прави още един закон, да, още един орган, дава му една-две години време да подейства образно. Казваме след една година започваме да говорим същото отново.
Вие по този начин изразявате своето отношение към приятия наскоро, след големи дебати, 2-годишни, антикорупционен закон, така ли?
Категорично това е моето отношение към този законопроект, защото...
Не, той вече е закон, България... той не е законопроект.
Да, той... да, той е закон, правилно е вашата реплика. Забележи, че в България приемаме понад 130 закона, годишно внасяме над 200. За сравнение, в една голяма държава като Великобритания, за 215 години демократите приели около 4300 закона.
Да.
За същия период в това темпо България ще приеме 19 000 закона.
Е, това е ясно,
така, защото
да.
Ние не правим оценка къде е бил проблема до
сега. Точно така.
Защо едно или друго звено не е постигнало задоволителни резултати и ако някъде има проблем, там да променим нормативната уредба и там да насочим нашите усилия. Напротив, без никакъв анализ, без оценка на въздействие, преминаваме към законодателна инициатива и създаваме един нов орган.
Освен обществените поръчки, какви още аргументи в мотивите за внасянето на вота на недоверие сте отбелязали?
Ами знаете, че в здравеопазването също имаше множество сигнали за корупция. Въобще всеки сектор публичен, който вземем, ако вземем сигурност и отбрана, знаете, че там...
Господин Божанков, чуваме ли се? Очевидно пропадна звука, ще направим опит отново да се свържем с Явор Божанков. Уважаеми слушатели на Радио КДВ, възстановихме връзката с Явор Божанков, народен представител от парламентарната група на БСП за България. Господин Божанков, продължаваме с други аргументи в мотивите за внасяне на вота на недоверие. Казахте в здравеопазването.
Да, стигнахме до там, че разходите за здравеопазване са нараснали в пъти. Никой не се чувства в пъти по-здрав и
да.
По-сигурен в България. За това говори за една системна, вкоренена корупция, която се е превърнала, не е преувеличено да кажа, в държавна политика. Затова е важно от върха каква е политическата воля за справяне на този проблем. Именно това ни дава основание да внесем вот на недоверие срещу правителството по тема провал в борбата срещу корупция. Защото по нито една от тези теми ние не виждаме напредък, напротив.
Днес от управляващите от ГЕРБ отбелязаха, че внасяте вота на недоверие, за да получи Корнелия Нинова телевизионно и радио време, да бъде отбелязана в печатните средства за масова информация, изобщо като рекламен ход. Какъв е вашия извод на това тяхно изказване, защото наистина, след като съвсем сами ще внесете вот и сами ще гласувате, общо взето е предизвестен изхода от този вот.
Свикнал съм да чувам това по всякакви теми, не само и за тази. Mm-hmm. Когато гръмна корупционен скандал Кумгейт в Хаско, тогава казаха, че това е един скандал генериран от БСП. Напротив, той беше излязъл в редица медии. Ние просто го пренесохме в Народното събрание.
Yeah.
Така казаха и когато западни медии написаха статии в България, че е корумпирана, но послушна, което е обективната истина, че това е генерирано от наши политици, повторено от западни медии.
Да.
Между другото, много авторитетни издания. Това е една техника, с която се омалуважава всяка инициатива. Но напротив, мисля, че това е проблем, който всеки го усеща. И най-обективно би било да запитаме българските граждани. Нагласени ли са обществените поръчки? Смятате ли, че в здравеопазването има крупни злоупотреби? Смятате ли, че, например, в сектор сигурност България е държавата, която плаща най-много за частна охранителна дейност, защото държавата по най-друга причина не се справя с тези проблеми. И според отговорите, които ще получим, ще разберем дали това е проблем, който БСП си измисля и генерира, или е проблем, който наистина е в българското общество назрял и сериозен, и БСП просто прави единственото логично нещо, което може да направи на опозиция, да го пренесе в Народното събрание.
Откъде взехте числото 80%, че 80% от българите посочват като най-тежък проблем корупцията?
Ами, работим с различна статистика, която така? Правят и социологически агенции. Лично аз държа много на данните, които изнасят работодателските организации в България, които също публикуват редовно данни година след година и според тях така е същото.
Споменахте протести. В първия ден още на нашето европредседателство при откриването, 9 ли, 11 или 10 ли, вече не помня точната цифра, но доста протести имаше само в столичния град, започвайки с тези за Пирин и Витоша, минавайки през полицаи, здравни работници и така нататък, и така нататък. Кажете ми, моля ви, вие имате ли отношение към тези протести? Ако е да, защо решихте точно в началото на Европредседателството? Ако не, кога най-сетне ще застанете зад протестите на населението и няма ли да ги оглавите, за да покажете, че наистина сте опозиционна партия?
Първо смятам, че когато едно съсловие, например, както полицаите направиха протест, някой да го оглавява или да го политизира, не винаги е правилно, не винаги е конструктивно. Напротив, те имат едни проблеми, които са трупани с десетилетия и единственото отношение, което имаме към тези протести е да ги подкрепим. Така стана и с болниците. Знаем и сме го казвали в Народното събрание, че много общински болници са пред фалити, а че частни интереси са стипват българско здравеопазване, което има една здрава, силна традиция и успехи в миналото, с които можем да се гордеем. Напротив, сега нещата отиват в обратната посока. И когато хората протестират, можем единствено да ги подкрепим. Лично аз изразявам такава подкрепа за протести, които до момента се провежда.
Знаете ли обаче, че хората, обществеността като цяло в България, иска да ви види вас като една силна, активна опозиция, която дава алтернативи, а не само декларира. Защото само шумотевици в Народното събрание не са достатъчни. Една паркетно лачена и лъскава политика по софийските жълти павета не е достатъчна на българското общество, за да ви припознае като истинска опозиция. Една опозиция, вие виждате в другите европейски държави, става реална, съществуваща опозиция тогава, когато оглави протестите и бунтовете на хората. Защо вие се пазите и се притеснявате да бъдете в основата на протестите?
Може би, защото самите протести не са измислени, генерирани от нас, но тук е момента да се съглася с вас по отношение на алтернативите. Мисля, че има в тази посока много повече какво да направим по отношение на алтернативите, които се дават. И в здравеопазването трябва да имаме не просто да посочим проблемите и най-общо как се решават, а подробна стратегия, един документ, който когато професионалната общност да го види, да каже, ето това е решение наистина за този сектор. Това е една посока, в която критиката е правилна и наистина трябва много повече усилия да положим, но аз смятам, че работим в тази посока. Бих казал, но не се оправдавам, че една от причините е, че голяма част от парламентарната ни група е нова и съставена от млади хора. И може би в началото ни трябваше така време, докато се сработим, мисля, че в момента работим доста по-ефективно.
Отново припламнаха искри на последния ви пленум, които не знам дали няма да предизвикат пожар. Отново на две групи се разделихте в Националния съвет. Повода беше Истанбулската конвенция, но това е само повода. Причините са доста по-дълбоки, тъй като аз отдавна наблюдавам нещата в политиката и в БСП включително. Намирам, че има доста различия по много въпроси. Кажете ми, моля ви, как ще направите така, че Социалистическата партия да изпълни това, за което самия вие говорите, да стане истинска реална алтернатива на сегашната власт, ако продължавате с вътрешните противоречия?
Вижте, това е наистина една дълга и широка тема. Причините са много. Ето, например, аз съм една от причините като млад човек и ново лице в БСП. Може би някой от по-възрастните колеги не е доволен от тази промяна, която се случи. Припомням, че беше променен устава. Повече от 12 години или 3 поредни мандата не може да се заема изборна длъжност. Нещо, което може би обществото подкрепя много силно, но тези, които са свикнали да бъдат много години на една и съща позиция, не са са особено доволни, че това се промени. Причините са много и по-дълбоки, аз и не ги познавам в основи.
Само за секунда, не дайте да казвате такива неща, че не ги познавате. Ми вземете се, запознайте. Може ли да сте народен?
Не, мога да го кажа, защото...
Вие член ли сте на БСП?
Не съм член.
Вие от гражданската квота ли сте?
Да, съм от гражданската квота.
Само, че така както сте от гражданската квота, само за секунда,
да?
Като журналист си позволявам да ви направя тази забележка, не може да сте народен представител от състава на парламентарна група на една партия и да казвате, че не познавате проблемите. Това е ваше задължение да се запознаете.
Да, ще ви кажа защо. Защото част от тези проблеми са и междуличностни конфликти, които аз не мога обективно да познавам. И ако ви кажа, че познавам конфликти, които преди 20 години, когато аз съм бил на 7, са се зародили, аз няма да бъда искрен с вас.
Не, тук става въпрос за сериозни принципни проблеми. Оставете ги междуличностните. Например, последния мощен скандал, който се случи при вас на последния пленум, това е отношението към Истанбулската конвенция, което въобще не става дума само за междуличностни.
Може ли да ви дам една по-друга гледна точка за това, което се случи с Истанбулската конвенция? Аз, например, не приемам стила на работа, в който един човек задава едно решение, оттам нататък всички го спазват и не се чуват различни мнения.
Мисля, тук сте абсолютно прав.
Е нормално по толкова чувствителна материя
да
има различни гледни точки. И това, което казват като упрек към нас, че в Европа някой е гласувал едно, а ние тук гласуваме друго. Ами аз, например, съм избран от моите избиратели да представлявам техните интереси.
Така.
Аз държа отчет пред тях. И не мога и не бих могъл да се оправдая, като кажа, съжалявам, гласували сте за мен, но пък някой в Европейския парламент е гласувал по друг начин. Мисля, че е демократично и нормално да има различни мнения и вътре в една партия, и между европейските народни представители, български и парламентарната група в България. В крайна сметка, по толкова важен въпрос, то не е голям скандал, а е сериозен дебат. По-скоро обратното е притеснително. Да няма дебат, да бъде казано нещо, както наблюдаваме, че едно решение се взима от мнозинството, след това изпълнителната власт казва друго, на другия ден решението се гласува на обратно. Лично мен би ми било ужасно срам, като народен представител, да бъда просто един натискач на копчета, когато не кой да е, а изпълнителната власт, която всъщност трябва да служи на волята на народа, да вземе едно решение, ние просто да го легитимираме и да го гласуваме. Ето това ме
притеснява. Вие сте юрист, нали?
Да.
Отдавна, не може да не сте забелязали вие, че отдавна нашата парламентарна по Конституция република е станала министерска или по-скоро премиерска република. И това е едно тежко нарушение на Конституцията, което аз просто недоумявам защо продължава всяко народно събрание да го легитимира, а да не се пребори с него, но това е една друга тема да не
Един от най-големите проблеми в България – липсата на разделението на властта.
Да.
Това се корени в мисленето, когато човек не разбира защо е толкова важно да го има това разделение на властите, той не може и да го прилага на практика. Затова се прилага фасадно и се стига крайни положения, в които представител на изпълнителната власт влиза в друга независима власт. Говоря за Висшия съдебен съвет, там пък стават прави и въобще това е един от основните проблеми в България, който е много голяма тема, говори много малко.
И много тежък проблем. Много тежък проблем. Аз не знам кой, кога и как според вас може да върне конституционните норми. Вие сте млад човек, не може да не сте мислили по тези въпроси, дори и професионално, защото сте юрист. Кога, кой и как ще върне конституционните норми и ние ще станем една истинска, реална демокрация с разделение на власти и с спазване на конституцията?
А това зависи от всеки един от нас. Аз мога да отговарям за себе си. Как аз върша работата си, как гласувам, какво е моето поведение и принципите, които отстоявам.
Да.
Оттам нататък, ако някой е съгласен изпълнителната власт да му налага решение, той носи лично неговата отговорност. Би трябвало избирателите да виждат това, да го оценяват на избори. И ако искат наистина да ги представляват в Народното събрание, а не зад кулисия да взима решенията изпълнителната власт да ги налага на Народното събрание, това би трябвало да пролети на избори. Аз вярвам, че това ще се случи.
Да. Понеже сте член на Комисията по околната среда и водите, тук в последните месеци много, много тежки проблеми екологични настанаха. В смисъл, проблем с Банско и втория лифт, проблем с парк Витоша и поддържането на съоръженията за използването им за ски на база. Проблеми с въздуха на много места в държавата, в това число и в София. Вчера предложение на софийски столични общински съветници колите да пътуват по четни и нечетни номера в зависимост от състоянието на въздуха и така нататък, и така нататък. Кажете, моля ви, вашата комисия какво прави по тези въпроси и как ще се решават?
Темата за замърсяването на въздуха, за съжаление, дойде на дневен ред и решенията се взимат под натиска,
да,
на санкция, бих казал, почти неизбежна от Европа. Това беше импулса, който предизвика реакция в България. Казвам за съжаление, защото това е проблем, който ние би трябвало да сме решили отдавна. Съображенията, толкова години пречките да не бъде решаван, обикновено са политически, социални и икономически.
Да.
Казват хората, са бедни, нямат възможности, се отопляват с това или карат такива коли. Но при дебатите, които водихме в Комисията по околна среда и води, дойдоха здравни експерти, обясниха какви са последиците за здравето. За съжаление, това е един проблем, който не може да бъде оценен, защото последствията не са преки. Тоест, последствията за нашето здраве никой не изчислява и не може да каже какви са, нито пък колко от тези хора, които имат проблеми с здравето, го дължат на мръсния въздух. Затова тези разходи остават скрити и никой не прави сметка, да, за тях. Положителното е, че благодарение на тази санкция, която е надвиснала от нас, ние все пак започнахме този дебат и някакви мерки, нали, които според мен нито са достатъчно, нито са най-правилната посока. Най-общо в комисията разделихме проблема на две части.
Така?
Отопляването, замърсяването, което идва от битовото отопление и от автомобилите.
Да.
Така, например, ако започнем от темата с замърсяването от автомобилите, започнаха да се прилагат мерки, да се предлагат мерки за технически контрол, за по отношение на екостандарти на автомобилите, което е нещо правилно. От десетилетия това трябваше да се случи и държавата да дойде на място и да контролира това. Но забележете, никой в момента не говори за данъчната политика на държавата. Във всяка община новите екологично чисти автомобили плащат огромни данъци, а тези, които замърсяват, малки данъци. Това е постоянен разход, всяка година, който се плаща, но никой не го отваря. Може би има някакъв страх да бъде направена тази реформа, може би има някаква политическа предпазливост, някой да не бъде обвинен в нещо. Но аз мисля, че в тази посока трябва мерките да се взимат на време и да бъдат доста по-решителни. Лично аз съм предложил много неща. Така, например, стана дума за изгарянето на отпадъци. Един много голям проблем в България. Знаете, че поради социалния статус много хора, например, изгарят гуми. В тях има някаква сума, която, защото се получава метал от тях.
Да.
Ами как може да го решим този проблем? Дали може да го решим с санкции? И сега е забранено. Дали може да го решим с контрол? И да сложим във всяка гора и на всяко място някой да го пази? Не можем. Затова трябва да мислим за икономически стимули. Каква система, между другото, и в момента има система на продуктови такси, която обаче има проблеми и не функционира правилно. Та какъв стимул трябва да направим икономически, за да може тези хора да си върнат старите гуми, да получат така наречения си депозит или продуктовата такса да покрие техните разходи, съответно те да няма икономически стимул, да няма икономическа логика да изгорят отпадък.
Да.
И като започнем тази тема, тя наистина е много голяма, може би с часове мога да говоря за нея. Тук може да говорим вече за проблемите на общините. Знаете, че променихме такъв смет. Има огромни проблеми в общините, защото затварят старите депа, някои общини нямат решение. Оттам идват нерегламентирани сметища, отново нерегламентирано изгаряне. Така че проблема е комплексен, е въпрос на държавна политика на най-високо
ниво. Да, да. Започнахме с европредседателството, да завършим с него. Някак много фанфарно и помпозно от месеци наред управляващите ни занимават с европредседателството, като с някаква манна небесна, сякаш ще падне над нас. А това е един рутинен въпрос, рутинно събитие. Дошъл ни реда, ставаме европредседатели. Вярно, че за първи път. Вярно е, че по този начин голяма реклама за държавата се прави. Но защо според вас властта се опита така да изкриви в известна степен обществените очаквания и след това няма ли да бъдат излъгани хората?
За да го представя като нещо велико, едва ли не успех във външната политика на България, един чисто административен процес. Между другото и за съжаление, такова е и говоренето, брюкселското говорене, наподрено, приповдигнато. При дебатите, които бяха малко в Народното събрание по отношение на приоритетите и въобще на европредседателството на проблемите в Европа, чувах същото говорене. Европа е с нас, Европа е в сърцето ни, ние сме Европа и така нататък. И много малко говорене за реалните проблеми на Европа. Да. Защото нито Брексит беше случайност, нито политическата ситуация в Австрия, нито настроенията в Полша и Унгария са случайност. Те са последствия от много сериозни системни проблеми на Европа.
Точно
и ако не започнем да говорим открито за тях, за това, че реалната икономика беше подменена от бюрокрация, реалната политика е подменена от бюрокрация, че проблемите на Европа са до там дълбоки, че ако не започнем да говорим открито за тяхното решаване, е под въпрос самото съществуване на Европа такава, каквато я познавам. И аз го казвам с голяма болка, защото искам да живея в свободен свят, в който хората пътуват свободно, търгуват свободно. Всичко това е под заплаха заради бюрокрация, заради неглижиране на проблемите.
Да.
И бихка няма да преувлича, ако кажа, че това говорене прилича на говоренето, което съм виждал в интернет по отношение на Съветския съюз.
Да.
Слушам стари речи на съветски форуми. Наистина не приемам това и би трябвало това да бъде също в дневния ред на нашето председателство, ако имахме смелост и воля да го направим, но ние всъщност нямаме смелост и воля да го направим във вътрешен план за нашите вътрешни проблеми, така да го поставим на европейско ниво.
Господин Божанков, благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви наистина успех.
И аз ви благодаря.
Явор Божанков, народен представител от парламентарната група на БСП за България.